παρακαλούσα τον Ρουμπέν τον Δασόν και τον Άνταμ Σμιθ. Θα ρώταγα τον πρώτο για τη δικαιοσύνη και για τη συλλογική ευθύνη και τον δεύτερο για το πώς λειτουργεί η αγορά και η ηθική στην οικονομία. Στα life skills πιστεύω θα με συμβούλευσε η Νίλ Γκότφρι.
Γεια σου Ιωάννα.
Γεια σου Ιωάννα.
Θα ήθελα πολύ να είμαι σε αυτό το τραπέζι με τον Ρουμπέν, τον Άνταμ, την Άιαλ και φυσικά την Ιωάννα. Γιατί πριν κάνει κάτι δύσκολο στη ζωή της, παίρνει μια βαθιά ανάσα, τεντώνεται σαν χορδί, δεν βλέπει την πορεία του βέλους, το βλέπει κατευθείαν πάνω στο στόχο. Κρατάει τόξο, κρατάει το χρυσό της Ελληνικής Ολυμπιάδας Οικονομικών και ένα ακόμη χάλκινο σε διεθνή διαγωνισμό. Δεν διστάζει ακόμη και να δώσει το τόξο σε ανθρώπους που δεν βλέπουν για να προπονηθούν. Δεν διστάζει, ακόμα και αν δεν πιάσει το στόχο. Είναι 15χρονη η Ιωάννα Αναστασοπούλου. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη. Καλωσορίσατε στα Future Soundwaves Teen Talks, τη νέα σειρά podcast του Ερτέκο που κάνουν ακριβώς αυτό που λένε. Ακούνε τους νέους ανθρώπους και τις ιστορίες τους. Μείνετε μαζί μας να ακούσετε γιατί. Θα καλούσες, μου έλεγες, το Ρουμπέν τον Δασόν για φαγητό. Τι θα συζητούσατε, για τοξοβολία, το πώς έκλεβε από τους πλούσιους για να προσφέρει στους φτωχούς ή για φορολογική πολιτική με έντονο κοινωνικό πρόσημο?
Εγώ θα ήθελα μια φορολογική πολιτική η οποία είναι δίκαιη και δίνει έμφαση στην κοινωνική αλληλεγγύη και ιδίως για τους νέους. Όπως ας πούμε είναι τα πρόσφατα μέτρα ότι οι νέοι έως τα 25 θα έχουν φορολογία 0.
Γνωρίζεις πολλά παιδιά που μέχρι τα 25 δεν σπουδάζουν και εργάζονται?
Στο κοινωνικό μου περίγυρο δεν έχω πάρα πολλά παιδιά που να εργάζονται. Οι περισσότεροι που γνωρίζω δίνουν έμφαση περισσότερο στις σπουδές τους και να δουλέψουν αργότερα, αλλά γνωρίζω αρκετά παιδιά.
Όλα αυτά τα χρόνια που ασχολείσαι με τα οικονομικά και διαβάζεις, ποιο είναι το πιο ανατρεπτικό πράγμα που έχεις μάθει για το πώς λειτουργεί η οικονομία?
Το πιο ανατρεπτικό πράγμα που έχω μάθει πιστεύω θα ήταν ότι μία πολύ μικρή αλλαγή στη συμπεριφορά μπορεί να έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο οικονομικό αντίκτυπο στην κοινωνία.
Ποια μικρή καθημερινή οικονομική επιλογή κάνεις και εσύ?
Προσπαθώ σίγουρα να επιλέγω με φιδό τις αγορές μου, ακόμα και αν είναι μικρές, γιατί έχω πάντα στο μυαλό μου τον προϋπολογισμό.
Ποιο είναι το πρώτο μάθημα οικονομίας που θυμάσαι από μικρή και είχε πρακτική εφαρμογή?
Το πρώτο μου μάθημα οικονομίας ήταν να ξοδεύω με φιδό και να αποταμιεύω, κάτι που έμαθα όταν πήρα το πρώτο μου χαρτζιλίκι.
Είχες κουμπαρά γουρουνάκι και τον θυσίασες?
Ναι, ναι.
Από τη μαμά ή από τον μπαμπά ήρθε το πρώτο μάθημα οικονομίας?
Και από τους δύο.
Και τι ήταν αυτό που ήθελες να πάρεις με το χαρτζιλίκι σου, κάτι πάρα πολύ που μάζευες χρήματα πολύ καιρό?
Η αλήθεια είναι δεν θυμάμαι ακριβώς, γιατί ήταν πριν πολλά χρόνια.
Μήπως ήθελες να πάρεις ένα τόξο γιατί είχες γνωρίσει τη Μέριντα ή την Κάτνι Σέβερντιν?
Έπιασα το τόξο στην ηλικία των 10. Θα έλεγα ότι με ενέπνευσε η Μέριντα γιατί δείχνει τη δύναμη και την ανεξαρτησία μιας κοπέλας.
Στόχος, συγκέντρωση και ακρίβεια για την τοξοβολία. Ισχύει το ίδιο και στα οικονομικά?
Ναι, σίγουρα η συγκέντρωση και η ακρίβεια της τοξοβολίας είναι κάτι που τη χαρακτηρίζει και σαν άθλημα και είναι πολύ παρόμοιες με αυτές που χρειάζονται και για να πετύχεις τα οικονομικά και γενικά να πετύχεις τους στόχους.
Στη φαρέτρα σου έχεις διακρίσεις στην τοξοβολία και μετάλλια στις Ολυμπιάδες Οικονομικών. Ποιες είναι οι συνθήκες που χρειαζόμαστε για μια τέλεια βολή?
Σίγουρα συγκέντρωση, ηρεμία και να πιστεύω στον εαυτό μου ότι θα είναι μια καλή βολή.
Δεν υπάρχει και ο απροσδόκητος παράγοντας?
Ναι, επειδή ρίχνουμε και σε κλειστό και σε ανοιχτό γήπεδο. Όταν ρίχνουμε στο ανοιχτό γήπεδο που είναι σε 50 μέτρα, πολλές φορές πρέπει να αντιμετωπίσουμε πολύ δυνατό αέρα. Όμως με τις προπονήσεις και την καλή τεχνική είναι εύκολο να τον αντιμετωπίσουμε.
Οπότε η νοοτροπία που χρειάζεται για την τέλεια βολή ισχύει και όταν λύνεις μια δύσκολη οικονομική άσκηση?
Πριν κάνω κάτι δύσκολο στη ζωή μου, είτε είναι στην τοξοβολία είτε είναι στα οικονομικά, σίγουρα πρέπει να πάρω μια βαθιά ανάσα και να είμαι ψύχρεμη, ώστε να μπορέσω να αντιμετωπίσω κάτι δύσκολο.
Σε αυτό το δευτερόλεπτο που φεύγει το βέλος μέχρι να φτάσεις στο στόχο, προλαβαίνεις να σκεφτείς κάτι ή μόνο το βλέπεις?
Δεν προλαβαίνω καν να δω την πορεία του βέλους, κατευθείαν το βλέπω πάνω στο στόχο.
Αν η ζωή μας είχε πίνακα σκορ, σε τι άλλο θα ήθελες να πετύχεις bullseye?
Σίγουρα σε κάθε επιλογή που επηρεάζει το μέλλον.
Με απλά μαθηματικά, θέλω να μου πεις πόσα κορίτσια συμμετείχατε στις τάξεις προετοιμασίας για την Ολυμπιάδα Οικονομικών στην Ελλάδα, πόσα κορίτσια συμμετείχαν τελικά στο διαγωνισμό και μετά πόσα κορίτσια είχαν συμμετοχή στο διεθνή διαγωνισμό.
Στις τάξεις προετοιμασίας ήμασταν πάντα λιγότερα κορίτσια και στην Ελλάδα η συμμετοχή κοριτσιών ήταν γύρω στο 30-40% στον τελικό γύρο. Στο διεθνή διαγωνισμό ήμασταν 5 άτομα από την Ελλάδα, τα 2 ήταν κορίτσια και περίπου ίδιος αριθμός συμμετοχών ήταν και σε αυτό το διαγωνισμό.
Και ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχε σε Οικονομική Ολυμπιάδα.
Η Οικονομική Ολυμπιάδα αναφέρεται σε μαθητές λυκείου και εγώ μόλις τελείωσα την πρώτη λυκείου, οπότε ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχα στο διαγωνισμό.
Χρυσό με την πρώτη και πρώτη φορά χρυσό σε κορίτσι στην ιστορία του διαγωνισμού. Τι φέρνει μαζί του για σένα αυτό το χρυσό μετάλλιο στα οικονομικά?
Μου έδωσε πάρα πολύ μεγάλη χαρά και περηφάνεια γιατί είδα ότι οι κόποι μου ανταμείβονται και το διάβασμα. Είναι κάτι πολύ τιμητικό να είσαι πρώτη στην Ελλάδα.
Με mail ή με τηλέφωνο, πώς έμαθες τι έγινε στην Ολυμπιάδα Οικονομικών?
Στον τελικό γύρο, τη μέρα του διαγωνισμού, όταν είχαμε κάνει και τις προφορικές ερωτήσεις και τις γραπτές, μαζευτήκαμε όλοι στην τελετή βράβευσης, όπου δεν ήξερα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο τι θέση είχα πάρει.
Ποιος είχε κερδίσει.
Ποιος είχε κερδίσει δηλαδή. Και απλά άκουσα το όνομά μου. Εντάξει, ήξερα ότι είχα πάει καλά, γιατί όλοι οι άλλοι μαθητές ήταν κυρίως μαθητές τρίτης λυκείου ή δευτέρας, τα οποία το έχουν κάνει και στα σχολεία τα οικονομικά και έχουν ασχοληθεί πολύ. Δεν το περίμενα, αλλά είχα προετοιμαστεί κι εγώ αρκετά.
Πώς λειτουργεί αυτός ο διαγωνισμός? Ασκήσεις οικονομικών, πολλές πράξεις, σωστό ή λάθος?
Στον ελληνικό τελικό υπήρχαν κάποιες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που αφορούσαν και μικροοικονομία και μακροοικονομία και διεθνά οικονομικά. Μετά υπήρχαν κάποιες ερωτήσεις θεωρίας, μία για μικροοικονομικά και μία για μακροοικονομικά. Και μετά δύο ασκήσεις, πάλι μικρο και μακρο.
Σας ζητούν να αναπτύξετε ένα θέμα το οποίο μπορεί να σχετίζεται με την ελληνική ή την παγκόσμια οικονομία και να κάνετε σχόλιο?
Πολλές φορές στις θεωρητικές ερωτήσεις η απάντηση είναι πιο ολοκληρωμένη άμα χρησιμοποιήσεις και παραδείγματα από την καθημερινότητα. Υπάρχουν όμως και ασκήσεις που είναι μόνο με νούμερα και αριθμούς, αλλά σίγουρα βοηθάει να γνωρίζεις τι γίνεται στην επικαιρότητα, έτσι ώστε να μπορέσεις να αναπτύξεις περισσότερο την απάντησή σου.
Εσύ από αυτά που γνωρίζεις για την επικαιρότητα χρησιμοποίησες ένα παράδειγμα σε κάποια από τις απαντήσεις σου και μετά σκέφτηκες αυτό μπορεί να κάνει τη διαφορά?
Χρησιμοποίησα και ένα παράδειγμα από την επικαιρότητα που είναι αυτό που πολλοί καθηγητές έχουν διοριστεί σε νησιά, δεν μπορούν να πληρώσουν τα ενίκια γιατί είναι πάρα πολύ ακριβά.
Αν οι γυναίκες στην ιστορία είχαν διαμορφώσει τις μεγάλες οικονομικές θεωρίες, θα ήταν διαφορετικός ο κόσμος μας?
Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω άμα αυτό κάνει κάποια διαφοροποίηση. Ίσως βέβαια να ήταν και λίγο πιο κοινωνικά ευαίσθητη η οικονομική σκέψη, αλλά κανείς δεν μπορεί να το ξέρει αυτό.
Τώρα τι θα γινόταν, θέλω να ξέρω αν η Wall Street είχε στηθεί από γυναίκες αντί για άντρες.
Ίσως και να χαρακτηριζόταν από λιγότερο άγχος, γιατί είναι ένας χώρος που απαιτεί πολύ ψυχραιμία.
Και αν είχαμε μαζί μας ένα podcast, την Έλινορ Όστρομ, την πρώτη γυναίκα που πήρε Νόμπελ Οικονομικών το 2009, τι θα τη ρωτούσαμε?
Θα τη ρωτούσα πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε περισσότερα κορίτσια να ασχοληθούν με τα οικονομικά και ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετώπισε η ίδια.
Αριθμοί και βέλη, μυαλό για τόξα, μυαλό για οικονομικά, πώς συνδυάζονται αυτές οι μεγάλες σου αγάπες?
Από την τοξοβολία έμαθα να είμαι συγκεντρωμένη και να μην αφήνω τίποτα να με επηρεάζει. Από τα οικονομικά τώρα θα έλεγα ότι έχω μάθει στρατηγική και να σκέφτομαι με λίγο πιο κριτική σκέψη. Και οι δύο κόσμοι συνδυάζονται μέσα μου απόλυτα και με βοηθούν πάρα πολύ να βλέπω τις προκλήσεις τόσο με ακρίβεια αλλά και με στρατηγική. Και επειδή παράλληλα παίζω πιάνο πολλές ώρες, έχοντας ολοκληρώσει όλες τις μουσικές σπουδές του πιάνου, νιώθω ηρεμία και γαλήνη.
Πώς τα προλαβαίνεις όλα αυτά που κάνεις?
Το πρόγραμμα είναι απαραίτητο για να προλαβαίνω και το πιάνο και την τοξοβολία, τα οικονομικά και τα μαθήματα του σχολείου. Σίγουρα και είναι πάρα πολύ σημαντική η προσήλωση στους στόχους και η αφοσίωση σε ό,τι θέλω να πετύχω.
αν διαβάζεις οικονομικά. Μετά τι σε ξεκουράζει, το πιάνο ή η τοξοβολία? Όταν γυρνάς, ας πούμε, από την τοξοβολία, μπορεί να παίξεις πιάνο για να ξεκουραστείς ή χαλαρώνεις τελείως διαφορετικά?
Η τοξοβολία σίγουρα με ξεκουράζει πάρα πολύ, δηλαδή το μυαλό μου αδειάζει τελείως από τα πάντα, από όλες τις ανησυχίες που μπορεί να έχω. Συνήθως παίζω πιάνο μετά το διάβασμα και τοξοβολία πριν από το διάβασμα, γιατί πηγαίνω κατευθείαν μετά το σχολείο. Ακούω συνεχώς μουσική και στο αυτοκίνητο και πριν κοιμηθώ πολλές φορές ακούω μουσική. Κάποιες φορές ακούω κλασική μουσική, αλλά το αγαπημένο μου τραγούδι που βάζω πάντα όταν είμαι κουρασμένη, πιστεύω θα έλεγα ότι είναι το Clock των Coldplay.
Στους φίλους σου και τους κολλητούς και στον ευρύτερο κύκλο, το είπες για την Ολυμπιάδα?
Ναι, τους το είπα, γιατί με έβλεπαν να διαβάζω και να προετοιμάζομαι για τα οικονομικά και ήταν σίγουρα κάτι που αφιέρωσα πολύ χρόνο από την καθημερινότητά μου και έβλεπαν ότι ήταν κάτι που ήθελα πολύ.
Έχουν ενδιαφέρον γι' αυτό σου το χόμπι και την αγάπη ή δεν το πολύ συζητάνε επειδή αισθάνονται ότι μπορεί να μην μπορούν να συμμετέχουν?
Το συζητάνε, βέβαια δεν είναι στις καθημερινές συζητήσεις μας, αλλά γιατί πολλοί φίλοι μου θέλουν και εκείνοι να ασχοληθούν με τα οικονομικά, σίγουρα μπορώ να τους βοηθήσω σε θέματα και ερωτήσεις που μπορεί να έχουν.
Οι φίλοι στην τοξοβολία σου ζητάνε οικονομικές συμβουλές ή σου λένε η Ιωάννα άφησε λίγο τα οικονομικά και να συγκεντρωθεί στην τοξοβολία γιατί θέλουμε να πάμε καλά στην ομάδα, στην εθνική?
Στην εθνική κυρίως προσπαθούμε να χτίζουμε τις σχέσεις μεταξύ μας, οπότε γενικά όλοι μιλάνε για αυτό που αγαπάνε, οπότε όλοι μου αφήνουν χώρο να μιλήσω και για τα οικονομικά και για το πιάνο που είναι κάτι που αγαπώ πολύ.
Όταν κάποιος φίλος ή αγόρι κορίτσι σου λέει τα οικονομικά δεν είναι για μένα, τι του λες?
Τους λέω ότι τα οικονομικά είναι κάτι που αφορούν την καθημερινή ζωή και ότι μπορεί να γίνει ενδιαφέροντα αν τα δεις από τη σωστή οπτική.
Στο Future Soundwaves ρωτώ πάντα τους καλεσμένους τι θα ήθελαν να ακούσουν την επόμενη φορά. Πάρα πολλά παιδιά μου είχαν πει ότι θα ήθελαν να γνωρίσουν κάποιον τοξοβόλο. Το έβρισκαν σούπερ ενδιαφέρον. Κανείς όμως δεν μου είπε, θέλω να ξέρω πως κάποιος παίρνει χρυσό σε Ολυμπιάδα Οικονομικών. Τι κάνουμε λοιπόν για να πουλήσουμε αυτό το podcast ή το trend για τα οικονομικά στο TikTok?
Μπορεί να έκανα ένα challenge μέσα σε εισαγωγικά στο TikTok, όπου οι νέοι θα μπορούσαν να μάθουν οικονομικά μέσα από πιο απλά και καθημερινά σενάρια ή και διασκεδαστικά quiz, για να μην είναι, όπως πιστεύουν κάποιοι, βαρετά και γεμάτα γραφήματα.
Αν πάμε πίσω στην ημέρα της Ολυμπιάδας, θυμάσαι μια ερώτηση που σε δυσκόλεψε?
Κάποια ερώτηση που να με δυσκόλεψε πολύ δεν υπήρχε, αλλά σίγουρα όταν βλέπω δύσκολες ερωτήσεις που δεν μου είναι τόσο οικείες, κοιτάω να διαβάσω ξανά την εκφώνηση και να την αντιμετωπίσω με ψυχραιμία.
Γι' αυτό πήρες το χρυσό, επειδή ήξερες καλύτερα την ύλη ή επειδή διαχειρίστηκες πιο ψύχρεμα το άγχος ή τελικά γιατί είχες φαντασία ή γιατί από την τοξοβολία έχεις μάθει να είσαι ακριβής?
Νομίζω θα έλεγα ότι το χρυσό ήρθε και από την ψυχραιμία και από την ακρίβεια και τη συγκέντρωση που έχω κερδίσει από την τοξοβολία που κάνω τόσα χρόνια. Και σίγουρα δεν είναι μόνο από τις γνώσεις, είναι ένας συνδυασμός όλων.
Στο διεθνή τελικό στην αρχαία Ολυμπία υπήρχαν μαθητές από 28 χώρες, σωστά?
Ναι, 28.
Τι διαφορετικό είχαν οι ερωτήσεις εκείνες σε σχέση με τον ελληνικό γύρο, με τον ελληνικό διαγωνισμό?
Ο διεθνής τελικός είχε διαφορετική δομή από τον εθνικό τελικό. Ήταν χωρισμένο σε δύο μέρη, σε ερωτήσεις που ήταν πολλαπλής επιλογής, που ήταν 50 ερωτήσεις, και είχαμε μια μισή ώρα για να απαντήσουμε όλες τις ερωτήσεις. Και μετά στο γραπτό κομμάτι που ήταν ερωτήσεις ανάπτυξης, που και αυτό ήταν το ίδιο μια μισή ώρα.
Στο επίπεδο το διεθνές, τι νομίζεις ότι μέτρησε περισσότερο για να πάρετε το χάλκινο μετάλλιο, η ελληνική ομάδα, η γνώση, η τακτική ή η συνεργασία μεταξύ σας?
Αφού ο καθένας ουσιαστικά είχε το δικό του γραπτό, ο καθένας απαντούσε μόνος του και για τον εαυτό του αλλά και για όλη την ομάδα. Σίγουρα ήμασταν πολύ καλά προετοιμασμένοι όλοι μας. Έχουμε όλοι πολλές οικονομικές γνώσεις, οπότε αυτό σίγουρα βοήθησε στο να κατακτήσουμε το χάλκινο.
Στην αρχή Ολυμπία στο διαγωνισμό, είχατε ευκαιρία με τους άλλους νέους ανθρώπους που συμμετείχαν να συζητήσετε για θέματα οικονομίας σήμερα, για τις ανισότητες, τις αλλαγές στον κόσμο, τον οικονομικό γραμματισμό?
Ναι, βέβαια. Τις ώρες που δεν είχαμε κάποια γραπτή εξέταση, επικοινωνούσαμε με τις άλλες ομάδες. Συζητήσαμε πολλές φορές για ψηφιακές προκλήσεις, ποια είναι η σημασία της προσαρμογής σε νέες οικονομικές συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
Πόσο νωρίς μπορεί να ξεκινά η οικονομική παιδεία?
Η οικονομική παιδεία μπορεί να ξεκινά από πολύ μικρή ηλικία. Αν τα παιδιά μάθαιναν νωρίς να ξεχωρίζουν ανάγκη και επιθυμία, πιστεύω θα αποφεύγαμε πολλές καταχρήσεις και έτσι θα κερδίζαμε και περισσότερες ισορροπίες στην καθημερινότητά μας. Εγώ ξεκίνησα να διαβάζω ένα βιβλίο που ονομάζεται The Economics and Social Problems, γιατί με πολύ ωραίο τρόπο μπορείς να αντιληφθείς πως τα οικονομικά διαπερνούν όλα τα αντικείμενα της ζωής μας, όπως ας πούμε είναι η υγεία, η παιδεία, το περιβάλλον, η κλιματική αλλαγή, αλλά και η ψυχολογία.
Είναι αυτό ένα βιβλίο που προτείνεις για να χτίσουμε τον οικονομικό γραμματισμό μας και οι νέοι άνθρωποι? Είναι αυτό το bestseller δηλαδή που δεν πρέπει να λείπει από καμία βιβλιοθήκη?
Ναι, εγώ πιστεύω αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βιβλίο για να μπορέσεις να χτίσεις τον οικονομικό σου γραμματισμό και μετά να συνεχίσεις με πιο εξειδικευμένα θέματα.
Πώς ξεκινάμε, λες, οι γονείς να μιλάμε στα παιδιά μας από μικρά για τα χρήματα και τις επιλογές?
Από πολύ μικρή ο αδερφός μου μιλούσε για τα οικονομικά, ο οποίος τώρα σπουδάζει στην Αμερική στο Wharton School του University of Pennsylvania.
Σε έπειθε να του δίνεις το χατζηλίκι σου?
Όχι, δεν με...
Του πλήρωνες φόρους?
Δεν τον πλήρωνα, είναι κάτι που του αρέσει και εκείνον πολύ. Οπότε ήταν πρόθυμος και εκείνος να με βοηθήσει και εγώ να τον ακούσω, ώστε να μπορέσω να αποκτήσω περισσότερες γνώσεις. Πιστεύω από μικρή ηλικία μπορούν τα παιδιά να χτίσουν τις οικονομικές τους γνώσεις και οι γονείς οι ίδιοι μπορούν να δίνουν στα παιδιά τους οικονομικές συμβουλές, όπως ας πούμε να οργανώνουν τα ψώνια της εβδομάδας.
Αν μπορούσες και είχες τη δυνατότητα να προσθέσεις ένα νέο μάθημα στο σχολείο, τι θα ήταν αυτό? Προϋπολογισμός ας πούμε, ή τοξοβολία από τον υπηαγωγείο, ή ένα υβρίδιο που θα λεγόταν επιβίωση στον πραγματικό κόσμο?
Τα μαθήματα που λείπουν από το σχολείο είναι αυτά που μας μαθαίνουν πώς να είμαστε πιο ολοκληρωμένοι πολίτες της κοινωνίας. Οπότε πιστεύω ένα μάθημα επιβίωσης στον πραγματικό κόσμο είναι αυτό που λείπει από τα σχολεία.
Μου έδειχνες νωρίτερα το τόξο σου και τα βέλη στην τοξοβολία. Βάζουμε δύναμη και τραβάμε πίσω τη χορδή. Το σκέφτεσαι και έτσι στη ζωή σου, ότι δηλαδή κάποιες φορές βήματα πίσω μπορούν να μας εκτοξεύσουν?
Ναι, πολλές φορές στη ζωή χρειάζεται να κάνεις ένα βήμα πίσω για να επιρρυθμιστείς και να εκτοξευτείς κατά κάποιο τρόπο πιο δυνατά. Η τεχνική στην τοξοβολία είναι ο τρόπος να πετύχεις δεκάρι, δηλαδή κίτρινο. Και η τεχνική όμως μπορεί να χτιστεί μόνο με πολλές προπονήσεις και αφοσίωση. Το ίδιο όμως γίνεται και με τους στόχους μας στη ζωή. Θέλουν δηλαδή πολλή δουλειά και υποχωρήσεις.
Στόχος τι είναι για σένα?
Στόχος σημαίνει υπομονή, επιμονή και πλάνο. Βλέπω ένα στόχο ως ξεκάθαρη κατεύθυνση για προσπάθεια. Η προετοιμασία γίνεται βήμα-βήμα και με υπομονή, κάθε μέρα και μια καινούργια μέρα με οικονομικά πιάνα και τοξοβολία.
Αν η ζωή ήταν στόχος τοξοβολίας, τι βάζουμε στο κέντρο?
Στο κέντρο θα έβαζα την υγεία και την προσωπική μου χαρά για απλά και όμορφα πράγματα.
Τις επιτυχίες με ποιους τις μοιράζεσαι?
Σίγουρα με την οικογένειά μου, τους γονείς μου, τον αδερφό μου, αλλά και με τους φίλους μου.
Και στις αποτυχίες ποιος είναι εκεί για σένα?
Οι φίλες μου αλλά και η οικογένειά μου.
Και επόμενοι στόχοι?
Σίγουρα θέλω να σπουδάσω κάτι με οικονομικά. Με ενδιαφέρουν πολύ και τα οικονομικά του περιβάλλοντος, αλλά και τα behavioral economics, που ουσιαστικά συνδυάζουν την ψυχολογία και τα οικονομικά, που είναι κάτι που με ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Το πανεπιστήμιο είναι σίγουρα στα σχέδιά μου, αλλά όταν πάω στο πανεπιστήμιο είμαι σίγουρη ότι δεν θα σταματήσει το τοξοβολία και θα κάνω το τοξοβολία παράλληλα με τις σπουδές μου.
Και στόχος που κάνει πράξη, αυτό ακριβώς που μου λες, αυτά τα οικονομικά και τις θεωρίες τους που συναντούν την ψυχολογία, υπάρχει?
Έχω δημιουργήσει ένα initiative που ονομάζεται Intention Action Hope.
Είναι μια πρωτοβουλία λοιπόν που τι κάνει?
Είναι μια πρωτοβουλία η οποία είναι βασισμένη στην οικονομική ορολογία των behavioral economics που με ενδιαφέρουν πολύ, το Intention Action Gap. Δηλαδή, σε αυτή την πρωτοβουλία εντάσσεται η δράση της τοξοβολίας τυφλών και ένα νέο πρόγραμμα που θα ξεκινήσει στο Φάρο Τυφλών, όπου θα έρχονται μικρά παιδιά τα οποία έχουν δυσκολία στην όραση από την επαρχία τα Σαββατοκύριακα για να κάνουν τοξοβολία, να παίζουν πιάνο και να μαθαίνουν μπράι.
Πώς τη φαντάστηκες αυτή τη δράση?
Σκέφτηκα ότι πώς θα μπορούσα να βοηθήσω αυτά τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με αυτά που αγαπάνε και τους ενδιαφέρουν. Αυτή η πρωτοβουλία αρχικά είχε ξεκινήσει μόνο με τοξοβολία, γιατί είχα σκεφτεί εγώ και ο αδερφός μου στην αρχή ότι η τοξοβολία βασίζεται κυρίως στην τεχνική και δεν είναι μόνο το σημάδι. Δηλαδή μια καλή τεχνική μπορεί να οδηγήσει το βέλος στο κίτρινο. Μετά σκέφτηκα εγώ να την επεκτείνω με το πιάνο, γιατί και το ίδιο το πιάνο κατάλαβα ότι δεν χρειάζεται να βλέπεις και είναι κυρίως το αυτή που μπορεί να σε οδηγήσει στο να δημιουργήσεις μία μελωδία και να παίξεις κάτι που σου αρέσει πολύ. Γι' αυτό και σκέφτηκα να δημιουργήσω αυτό το initiative. Η τοξοβολία γίνεται εδώ και 3 χρόνια. Μέχρι τώρα ήταν κυρίως ενήλικες, στην ηλικία των 40 ή 30 χρονών, οι οποίοι τους ενδιαφέρει πολύ η τοξοβολία, αλλά πάντα πίστευαν ότι δεν θα μπορούσαν να διαλέξουν σαν άθλημα την τοξοβολία. Τώρα έχουν καταλάβει ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο και ότι το μόνο που χρειάζεται είναι αφοσίωση, στοχοπροσήλωση και σωστή τεχνική. Υπάρχουν πολλοί αθλητές οι οποίοι κάνουν τοξοβολία εδώ και 2 χρόνια, 3, από την αρχή δηλαδή της πρωτοβουλίας αυτής, και βλέπω ότι συνεχώς προοδεύουν και γίνονται καλύτεροι και θέλουν να κάνουν περισσότερο προπονήσεις, γιατί είναι κάτι που νιώθουν επιβεβαίωση από αυτό και καταλαβαίνουν ότι γίνονται καλύτεροι και ότι μπορούν να τα καταφέρουν.
Και όταν μαθαίνουν για σένα ότι είσαι ένας πολύ νέος άνθρωπος που τους σκέφτηκες με αυτόν τον τρόπο, συνήθως τι μοιράζονται μαζί σου όταν σε γνωρίζουν?
Μου μιλάνε για την τοξοβολία, γιατί ξέρουν ότι είμαι έμπειρη αθλήτρια. Μου λένε ποιες είναι οι σκέψεις τους, τι νιώθουν ακριβώς, και τους καταλαβαίνω, παρόλο που δεν είναι το ίδιο, αλλά η τεχνική, οι ερωτήσεις που έχουν για την τεχνική τους, τα πάντα, ξέρω ακριβώς πώς να τους απαντήσω, γιατί είναι κάτι που το έχω εγώ στην καθημερινότητά μου, εφόσον κάνω συνεχώς προπονήσεις.
Και τώρα θα έρχονται και παιδιά με προβλήματα όρασης για τοξοβολία και για πιάνο?
Ναι, τώρα θα βάλω και το πιάνο, γιατί κάνοντας μία συνέντευξη σε μία κυρία η οποία δεν βλέπει, κατάλαβα ότι δεν έχει καμία σημασία για το πιάνο, για το άμα βλέπεις ή όχι, και τελικά είναι η αίσθηση και η πολλή προπόνηση.
Ιωάννα, πριν σου πω, ευχαριστώ πολύ για όλα όσα σκέφτεσαι και κάνεις και καλή επιτυχία σε όλα τα επόμενα. Δεν μπορώ να μη σε ρωτήσω. Και αν δεν το πιάσω, το στόχο?
Αν κάποια στιγμή δεν πετύχω το στόχο μου, στην τοξοβολία για παράδειγμα, προσπαθώ να σκεφτώ τι πήγε λάθος και δεν κατάφερα να πετύχω το στόχο που είχα θέσει. Συζητάω με τον προπονητή μου να μου πει και εκείνος τη γνώμη του και τι πρέπει να προσέχω. Έχω μάθει ότι όλοι προπονούνται καθημερινά, ειδικά στο επίπεδο που ρίχνω εγώ. Οπότε είναι φυσιολογικό, ακόμα και με πάρα πολύ προπόνηση, να μην καταφέρνω να είμαι πάντα πρώτη. Αλλά προσπαθώ να θέτω προσωπικούς στόχους και να σπάω τα δικά μου σκορ από το να σκέφτομαι τι ρίχνουν οι άλλοι. Έχω μάθει στη ζωή μου ότι δεν γίνεται να πετυχαίνουμε όλους τους στόχους μας. Αν δεν πετυχαίνω κάποιο στόχο μου, μαθαίνω από τα λάθη μου και συνεχίζω και θέτω καινούριους στόχους.
Ιωάννα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν στο Future Sound Waves μαζί μας σήμερα.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ για όλα.
Future Soundwaves Behind the Scenes. Future Soundwaves στο παρασκήνιο. Podcast ακούς, θέλω να σε ρωτήσω?
Ναι, ναι, ακούω podcast. Ακούω κυρίως podcast που αφορούν την επικαιρότητα.
Ελπίζω τώρα να ακούς και το Future Soundwaves.
Εννοείται.
Και ποιον θα θέλεις να καλέσουμε την επόμενη φορά?
Θα έλεγα να καλούσατε κάποιον σε διαφορετικά πεδία από αυτά που αφορούν εμένα, για να δω και διαφορετικές οπτικές γωνίες και σκέψεις.
Η σειρά podcast Future Sound Waves στην Talks για την ΕΡΤ υλοποιείται με την υποστήριξη του Radio Innovation Fund της CBU.